mi volus averti ciuin esperantistoin facil anime en conduci novain vortoin de ili mem creitai. Tiu estus dangera faro, cae esperanto distialectigius. La esperanto vortcrea sistemo, helpe de la affixa sistemo, estas tiel flexebla, che fare de tiu affixa sistemo oni jam povas atingi ege multon, do oni devas unue pripensi, ciu oni ne povas gis fine elcerpi tiuin rimedoin. Cae nur tiam oni povas provi en conduci, sed tre singarde, neologismoin. Plei bone oni antaŭe discutu ilin ne kun samlandano, sed kun eksterlandaj samideanoj, kolektu ilin kaj komparu, kaj ne facile enmetu ilin en vortarojn, ĉar vortaroj havas iukaze iun normigan efikon, kaj pro tio oni devas esti tre singarda.
Varsovia vento.
Estas vir en nia urbo, li ĵaluzas pri ledzin. Ne malprave li ĵaluzas, ŝi senkonte kokras lin. O la la la, mi ne povas diri, mi ne povas diri, la la la, sed aŭskultu jen, la la la, sed aŭskultu jen. Ne malprave li ĵaluzas, ŝi senkonte kokras Kraslin, malgraŭ lia dorlotado, flirtas ŝi laŭ korinklino, la la la. Mi ne povas diri, la la la, sed aŭskultu jen, la la la, sed aŭskultu jen. Li pendumis sin je l kolo, ondite pro la fer, ŝi malica lin plu fantas en la hejm de Lucifero, la la la. Mi ne povas diri, la la la, sed aŭskultu jen, la la la, sed aŭskultu jen. La moral instruo klaras, tro rapida geedziĝ, tion vi pripensu bone, por ĉiam akateniĝ, o la la la. Mi ne povas diri, la la la, sed aŭskultu jen, la la la, sed aŭskultu jen.
Agrabla. Sonas iom simile al tio kion prezentis iam Tomaso, nia amiko, profesoro pri historio de muziko en la Varsovia Universitato.
Vi celas tiun renkontiĝon, kiam mi demandis nin pri distraj kantoj de la mezepoko?
Jes, ĝuste tion. Du jaroj antaŭe? Dum kraterostado en la ĝardeno.
Jes, estas io en tio fakte. Tomaso, informo por vi, karaj aŭskultantoj, prezentis al ni tiam evoluon de muziko ĝenerale, kvazaŭ ekde komenco.
Ankaŭ? Cantinte.
Cantinte bele. Mi aldonu, al kio io helpis al li ankaŭ lia edzino Agnieszka.
Jes, ŝi okupiĝas pri etnografio, ĉu?
Multe ŝi vojaĝas pro tio laŭ diversaj regionoj kaj vilaĝoj.
Kie vi trovis tiun kanton?
Ne mi ĝin trovis fakte, sed Heinz, kiu gvidas la kantovaradon.
Ĉu?
Jes, ĝi aperis dum la lasta 41 kantoparado kaj gajnis, imagu, la duan lokon.
Kiu gajnis la unuan?
La perdita generacio.
Kiel mi ne miras. Ankaŭ mi havas al ili multe da simpatio.
Ne nur vi. Kaj kiu ne havis okazon ĉeesti virtuale la kantoparadon, rimarku la resuman filmon super la priskribo. Tiam vi ekscios, kiu kanto estis elektitaj por la 41 muzika rivaligado.
Volonte mi spektos.
Ĉe la okazo salutojn al Heinz, kaj dankon pro via utila penado.
Mi aliĝas kompreneble.
Kiun vi prezentos hodiaŭ?
Temas pri konataj nekonataj?
Kompreneble.
Do, unu tre interesan, se mi ne diru fascinan usonan esperantiston, sed pri tio iom poste.
En la dua parto de la elsendo, ĉu?
Ha, jes. Tamen, fakte se mi scius, ke al nia programo vi aldonos finfine ankaŭ son materialojn de Andreo Pettin, volonte mi prezentus lin.
No, li estas tre konata.
Eble por via generacio, sed la mia, kiu ne aŭskultis la programojn de la Pola Radio en Esperanto, ŝajne nenion scias pri li. Kial tiom longe vi atendis kun prezento de la materialoj?
Mi devis ĉion aŭskulti, kion mi ricevis, kaj iel ordigi tion. Ja kun mi vi estis en lia hejmo, dum ankoraŭ li estis inter ni. Vi vidis do, kiel multe da materialoj li transdonis al ni, al la redakcio, kun espero, ke ni uzu ilin laŭ nia deziro.
Ah, jes, skatolego de magnetofonaj kasedoj.
Sed ne ĉiuj el ili estis klare priskribitaj, almenaŭ por mi. Kelkaj tute ne, do nur kun mencio ke la originala fonta materialo do aŭskulti ĉion kaj sekve digitaligi la materialon simple daŭris iomete.
Ĉion vi faris jam?
Ne, sed almenaŭ la kasedojn mi ordigis kaj nun mi havas pli malpli orientiĝon, kiuj el la registraĵoj estis publikigitaj, kiuj nur parte kaj kiuj tute ne.
Kion do hodiaŭ ni aŭdos?
Mi ne malkaŝos same kiel vi. No, sekvu la programon kun la aliaj aŭskultantoj simple kaj tion vi ekscios. Tamen la ideo rakonti pri Andreo tre plaĉas al mi.
Bone, mi faros. Kaj ŝajne vidu niajn notojn. Ni deziris aldoni ion ankoraŭ pri libroj kaj pri Aminda Radio.
Ah, jes, jes, estas tio slipoflava. Turnu karaj atenton pri ligiloj, kiu estas sub mencio la redakcia enkonduko.
Gosia kaj Irek.
Exakte, vi kaj mi. Kaj unu ligilo gvidos vin al la virtuala biblioteko de libroj en Esperanto, grandan parton de kiuj vi povos legi senpage kaj eĉ elŝuti en PDF-formo, kore mi rekomendas, ĉar mi mem trovis tie kelkajn interesajn librojn.
Kaj la dua ligilo gvidos vin al interesa publikigita en YouTube kaj grandparte ilustrita elsendo de Aminda Radio, en kiu vi ekscios multe da informoj pri Malagasio kaj ne nur pri historio de la insulo.
Jes, ni ne aŭskultas nur nin mem.
Kompreneble ke ne, pri kio atestas eĉ listigo de la radio elsendoj kaj podcastoj en nia ĉefa paĝo.
Exakte.
Sufiĉas enkonduko, ĉu?
Yes.
Ankaŭ laŭ mi.
Do, karaj, post kelkaj tagoj Pasko al la kristanoj, do trankvilan celebradon de tiu grava evento kaj pacon antaŭ ĉio kaj ĉie en ĉiu angulo de la mondo, kie ekregis la milita perforto.
Kion ankaŭ el la tuta koro kaj nome de la tuta redakcio nia deziras mi ankaŭ al tiuj, kiuj ne apartenas al la kristana komunumo.
Kompreneble. Antaŭ vi la 174 elsendo de Varsovia Vento.
Ekto.
Ek, bla, bla.
Bla.
Varsovia Vento, la podcasto mia, ĉiam bona momento. Varsovia Vento, la orgasmo radia, mi ne havas tro.
Muzikaloj pli kaj pli evoluas en sino de la junulara movado. La sekva, la sorto gvidos vin, estis originale verkita en Esperanto, kaj ĝia premiera prezentado sekvis dum la 79a Internacia Junulara Kongreso pasintjare en Italio. Dum preskaŭ horo ĝi rakontas pri historio de gejunuloj, kiuj decidis vojaĝi al la kongreso. Ŝatantojn de muziko probable allogos kroma informo, ke unu el la vojaĝantoj estas John Mo, kiu ludas sin mem. La sorto gvidos vin estis kvalite registrita filme kaj sone, kaj nun vi povas ĝui ĝin ĉe YouTube. Ligilo compreneble en la prescribo.
Pakeo. La pakeo estas pedagogia dokumento, libere elŝutebla de la reto, printebla, fotokopiebla, kaj uzebla ĉie. Temas pri tre konciza kaj poŝformata lernolibreto, kiu ebligas eklerneti Esperanton per ok lecionetoj. La pako prezentas Esperanton kaj ĝian uzeblecon. La gram prezentas la tutan bazan gramatikon en ok lecionoj. En la exoj vitrovos exercojn kun korektoj kaj en la vort prezentata estas la baza vortolisto. La pakeo estas elŝutebla en pluraj lingvoj kaj diversaj formatoj, krome vitrovos en ĝi la version en Esperanto, por eventuale adapti ĝin al aliaj lingvoj kaj konsilojn por la tradukado. Ligilo en la priskribo.
En la reto aperis libere elŝutebla novelo de Edvige Danticat el Haitio, Fantomoj, en Esperanto traduko de Barry Friedman. La autorino, kiu naskiĝis la 19 de januaro en 1969, estas haiti-usona romanverkisto kaj novelisto. Ŝi skribis aŭ redaktis plurajn librojn kaj estis la ricevanto de multaj premioj kaj honoroj. La fantomoj en ĉi tiu rakonto estas ŝime, bandanoj de la haitiaj slumoj. Ĝi prenas legantojn en unu el ĉi tiuj slumoj kaj donas rigardeton de kia vivo estas por junuloj kreskantajn interne. Polica brutaleco, korupto, socia rompo, bandokulturo, perfido, gepatra amo kaj ofero, jen la realeco, kiun vi renkontos ekkononte la alian ol turisman bildon de Haitio. Ligilo por elŝuti la novelon en la priskribo.
Bialistoka Esperanto-Societo invitas vin partopreni la literaturan konkurson por rakonto subtitolo Mia Viv Aventuro. Organizita de la Podlachia Libraro sub alta protektado de la Bialistoka Prezidento akceptos rakontojn en Esperanto kaj la pola lingvoj. Vian tekston vi povas sendi ĝis la 31 de julio, do restis ne multe da tempo. Ĉiujn aliajn detaloj pri la konkurso vi trovos en la regularo. Tiun serĉu pere de ligilo en la priskribo.
Kiel oni diras, homo lernas la tutan vivon, kaj se temas pri lingvo, tio estas vera vero. Ja, eĉ en la gepatra lingvo oni ne scias multajn esprimojn, kiuj koncernas fakajn vortarojn. Se temas pri Esperanto, tiun taskon frontis la biblioteko STEP, Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, kiun prizorgas konata retejo de ia magazeto Eventoj. Krom kolekto de fakaj vortaroj, vi trovos tie ankaŭ diversajn sciencajn prilaborojn. Se vi verkas ion kaj bezonas sciencajn kaj fakajn vortojn, ne prenotu ligilon al STEBO, kiun vi trovos en la priskribo.
Ĉijara kantofestivalo de Eŭrovizio okazos inter la 7 kaj 11 de majo en la urbo Malmö en Svedio. La Respubliko San Marino ĝis nun ne decidis pri la elekto de la prezentota kanto, do en fino de la februaro oni organizis lokan kanto-elektan konkurson. La konkurso havis apartan specifaĵon, ja unu el la kantoj sonis en Esperanto kun la titolo Mi sangas sen vi. gi estis cantita de rumana cantisto Sandro Machado. La esperantlingva canto bedaurinde ne trafis la finalon, sed ecz sentio gi havas historian signifon, ja okazis la unuan fojon, ke esperanta canto aperis en la kadro de la Eurovizia konkurso. Se vi ŝatus ekscii la canton, klaku al konforma ligilo en la priskribo.
Aktualaĵojn prezentis
Anuś, Ania,
Tomek
kaj mi, Marysia.
Varsovia vento, bla bla bla.
Uno diris ke li ne kredas jam, mi ne je ĉiam, sed mi scias precize. Ja refoje ĝin sentis en pasinta jaro, eĉ enkomparen per strek paradize. Kaj kion mi havas nun, ĝi estas du.
Varsovia vento kaj antaŭ mikrofono nun estas kun mi
Francesco Maurelli. Saluton.
Kial vi venis al Poznano?
Do, por partopreni en mirinda evento kiu nomiĝas Arcones. Fakte estas mia unua Arcones, do mi tre ĝojas ke mi sukcesis veni. Kaj ni venis ĉi tie ĉar ni decidis okazigi unuan kunsidon de projekto pri gastigado de rifuĝintoj en kiu Bjalistoka Esperanto-Societo partneras ĝuste ĉi tie por kuniĝi kun Arcones, profiti pri la mirinda programo kaj la partoprenantoj kaj tiel ankaŭ ni flanke kunsidis pri la projekto.
Kaj kiaj estas viaj impresoj pri Arcones?
No, ĝi estas bunta, estas bona maniero por konatiĝi kaj kun la pola movado kaj kun internacia movado, ĉar multaj interesaj homoj fakte venis el la tuta mondo, do venis homoj el Azio, venis homoj el Ameriko, venis homoj el Afriko virtuale, do efektive la tuta mondo estis ĉi tie en Poznano el la lastaj du tagoj.
Ĉu vi havis vian plej ŝatatan programeron, kio inspiris vin?
No, fakte estas tre malfacile nur elekti unu programeron kiu inspiris, ĉar estas vere multaj. Do mi povus diri ekzemple programeroj pri kulturo de Azio estis por mi tre interesaj. Do estis Arko, estrarano de UEA, kiu prelegis pri koloroj en Azio, en Ĉinio kaj en Okcidento. Kaj kia maniere ni asignas malsaman signifon al koloroj. Alla sama e coloroi do tio esas tre interesa char foie ni pensas donatson exemple al niai esperanto gi amicoi kai ni tamen electas coloroi in la niai propria schemoi kai ni devus attenti pri tio che uno alla fero kiu trafis min al tiu prelego esas che kiam si donis difinon de la occidenta virpunto de coloroi tre ofte si montris difinon de PIV. No, tio montras fakte kiom PIV esas suffice occident centrisa. No, esis interesa consigio. Ci matene esis alia prelego pri Azio, fare de gioio pri la mesa autuna festo, kiu okazos tre baldaŭ, ŝi presentis multajn aferojn, ankaŭ gustumigis nin pri dolĉaĵoj, manĝaĵoj, manĝataĵoj pri la luna festo, estas tre interesa. Se mi parolas pri la movata parto, certe la programero, kiun gvidis Marfec, estis tre interesa, li faris retrorigardon al sia prezidanta tempo, al la ses jaro en kiu li estis prezidanto, kai critica analisis atingoin, malatingoin, provis doni ideoin por la estontezzo, kiel UEA situu, kai kia maniere ni rilatas al tut mondai problemoi. Do, ni devas ancau montri che Esperanto esas ilo ancau kiu povas helpi solvi la tut mondai problemoin.
Kai io mette de alia flanco fakte ĉar mi foje vidas ke vi kun Sara havas multe da foto en Facebooko ekzemple el diversaj partoj de la mondo. Kiel tio eblas?
No, esas vojaĝo i pro diversaj kialoj do de unu flanko mia unua profesio esas pri robotiko, mi esas universitata profesoro kaj mi ofte vojaĝas por partopreni en konferencoj pri robotiko, ofte vojaĝas por partopreni en projektaj kunsidoj kun partneraj universitatoj en diversaj partoj de Eŭropo aŭ de la mondo. Mia dua laboro estas en Cosmo, do Cosmo estas kaj entrepreno kaj asocio kiu helpas Esperanto-movadon akiri subvenciojn, do ni partoprenas en multaj projektoj, ni helpas la realigon de diversaj projektoj, do tiel ni iom vojaĝas por la realigo de tiuj projektoj. Kaj fine estas la privata esperantumado, do partopreno en kongresoj, kiu ne estas nepre ligitaj al iu specifa aranĝo, iu specifa projekto, sed en kiu ni volas partopreni, kiam ni estas en UKO aŭ en IOKO aŭ en naciaj kongresoj, do tio okazas ke ni multe vojaĝas. Do fakte dum pli ol monato dum la somero mi ne estis hejme kaj mi vojaĝis nur kun eta manpakaĵo, sed iam dum vojaĝo mi devis aĉeti novan balison. Ĉar mi estis unue en Afriko, mi partoprenis en konferenco pri de junaj sciencistoj en Ruando, ĉar mi estis akceptita en Global Young Academy, kiu estas tutmonda akademio de junaj sciencistoj. Kaj de Ruando mi visitis Burundon, okazigis seminarion pri kongresoj kun burundanoj, tanzanianoj, kongolandanoj. De tie partoprenis en Esperanto-evento en Sicilio, sed ne pri Esperanto, sed estis ĉefe per Esperanta evento, literatura konkurso. Kai de Sicilio mi voyagis al Cinio, mi assis dudek tagoi en multe diversae locoi de Cinio, mi instruis an universitato en Cinio, primera robotico, mi cun laboris cun aliai universitatoi, mi partoprenis en alia conferenzo tie. Do, assis tre interesa vivo, iom mova, ne tre statica.
Kio novas en robotica mondo?
No, la roboto i venas. Ni esu pretai.
Ĉu ni sentu iun danĝeron aŭ kontenton?
Kontenton. La danĝero ne estas de la roboto mem, estas ĉiam de la homoj. Do kompreneble robotoj estas iloj, kaj dependas kiamaniere ili estas uzataj. Do ĝenerale ili multe helpas, se ni pensas pri la industria revolucio, kio okazis en la deknava jarcento. Ancao tiam esis timoi, ancao tiam esis homo kiu volis detrui la maschinoin, sed seriose neniu nun volus reveni alla antau industria mondo, en kiu microfono ne existus, radio ne existus. No, esis suffice grisa mondo, sen verso via vento.
Koran dankon. Kai fakte mi havas impreson, ke iel flanke vi ancao respondezas pri UKO, ĉar vi multe parolis pri tio. Kia estas la historio?
No, okazis ke mi partoprenis en la Afrika Kongreso en Burundo en decembro 2019. Kaj mi scivolis iomete pli pri la afrika movado, do decidis partopreni kaj vojaĝis kune kun Rakun. Ni unue iris al Kenio, al Nairobo, vizitis ankaŭ Unuiĝintaj Nacioj en Nairobo. Poste partoprenis la kongreso en Burundo kaj iris al Ruando du tagojn antaŭ reveni al Eŭropo. Kaj dum la kongreso estis programeroj ĝuste pri la deziro inviti universalan kongreson en Afriko. Do simple kiel partoprenanto mi partoprenis, mi aŭskultis, ĉefe mi aŭskultis, mi volis lerni de tion kion ili volis fari pri la planoj, kaj estis rezolucio kiu diris ke bone eventuale provo inviti la kongreson al du diversaj partoj de Afriko, ke oni pretigu proponon en Orienta Afriko kaj oni pretigu proponon en Okcidenta Afriko. Tio estis en decembro 2019, ni ĉiuj scias kio okazis tuj poste en la mondo. Do la pandemio okazis, kaj tio ne malvarmigis la animojn. Tute male, dum la pandemio mi vidis, ke estis multe da presentoj pri Tanzanio kiel invitanta lando al Universala Kongreso. Eĉ dum virtualaj kongresoj de UEA estis presento pri Tanzanio kiel invitanto por Universala Kongreso. La London Antverprena Grupo invitis Konstantin, kiu estas la prezidanto de la loko konun, paroli ĝuste pri la invito al Tanzanio. Sed nenio okazis oficiale, do mi iom frapis la pordon de UEA, kaj diris: "Hej, kio okazas ĉe vi?" Kaj diris: "Nu, ni atendas la inviton." Do mi frapis la pordon de Tanzanio, kaj ili diris: "Ni jam havas ĉion prezentitan, ni presentis dum kongresoj virtuale, ni ne scias kion plu ili volas, kion plu ni devas fari." Do mi komencis roli kiel ponto. Mia kolego en universitato organizis seminarion pri entreprenado en Dar es Salaam en majo en la pasinta jaro. Do mi iris al li kaj mi diris: "Vi nepre devas inviti min al via seminario." Tiel mi sukcesis konvinki la universitaton pagi mian vojaĝon al Tanzanio, kaj tie mi okazigis unuan seminarion, tren seminarion pri kongreso organizado.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La contacta adreson de Monato vi trovos en la prescribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.